Ni laza ni pamana ni Joseph Smith hoe ni fananganana ni ziona dia tanjona iray izay nahaliana ny vahoakan'Andriamanitra avy amin'ny vanimpotoana rehetra. Loha hevitra iray izay tian'ny mpaminany, mpisorona sy mpanjaka resahana manokana izany. Ny andry tampifaliana mialoha izao andro iainantsika izao izy ireo, ary ny tao amin'ny fanahy tao anatin'ny fiandrasana masina sy feno fifaliana ka nihira sy nanoratra ary naminany ny momba izao androtsika izao. Saingy maty ka tsy nahita izany izy ireo. Isika no voahoaka voafidy izay nofidian'Andriamanitra hanorona ny voninahitry ny andro farany. Iziona dia sady toerana no vahoaka. Ziona dia anarana nomena ny tanàna fahiny Enoka tamin'ny vanimpotoana talohan'ny safidrano. Ary ny zava-nitranga tamin'ny androny dia naoriny ny tanàna izay nantsoina hoe tanànany fahamasinana dia Iziona. Naharitra nandritra ny teo amin'ny 5-7 taona teo eo izany ziona izany. Ny rakotsoratra masina dia milaza hoe ary Enoka sy ny vahoakany rehetra dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra ary nitoetra teo avoan'ny ziona izy, ary ny zava-nitranga dia tsy teo intsony ziona satria noraisin'Andriamanitra ho eo an-tratrany izany, ary hatramin'izay fotoana izay no nielezany fiteny hoe lasa iziona. Taty aoriana dia nantsoina hoe tendrombohitry ziona i Jerosalema sy ny tempoliny, ary ny soratra masina dia naminany an'ilay Jerosalema vaovao avy izay anjakany Kristy amin'ny mahampanjakany ziona azy rehefa hitsahatra mandritra ny arivotaona ny tany. Ny tompo dia niantso ny vahoakan'ny Enoka hoe ziona satria izy ireo dia iray fo sy iray saina ary niaina tamin'ny-pahamarinana ary tsy nisy mahantra teo anivony. Nilaza izy tany amin'ny toeran-kafa hoe fa iziona dia izao ny madio ampo. Raha mampiasa ny teniny fanambarana nomenany Joseph Smith isika, ny mifanohitra amin'ny ziona sy ny fahavalony dia i Babilona. Ny tanànan'i Babilona dia i Babela tany amboalohany, izay nalaza tamin'ny tilikambon'ny Babela ary lasa renivohitry ny fanjakana babilônianina taty aoriana. Ny tranobe mampiavaka azy dia ny tempolin'ny Bela na Ebala, izay sampy antsoan'ny mpaminany testamenta taloha hoe ilay mampahamenatra noho ny fahavetavetana atao nandritra ny fiderana ataon'izy ireo. Ny fironany tamin'ny zavatra izao tontolo izao sy ny fanompoany ny ratsy ary ny fambaboany Joda taorian'ny fanafiana tamin'ny 5-7 talohan'i Kristy raha tambatra dia mahatonga ny Babilona ho mariky ny fiarahamonina vetaveta sy fangejana ara-panay. Izany no toedravitra niseho ara-tantara raha niteny tamin'ny mpikambany fiangonana ny tompo hoe andeha ianareo miala amin'ny Babilona, miangona ianareo avy any anivon'ny firenena, avy amin'ny fazatahany rehetra ary efa amin'ny faravodilanitra rehetra. Ny antony ololon'ny fiangonana izy handeha manerana izao tontolo izao mba natanteraka izany fanangonana izany sy hanomboka ezaka iray izay mitohy amin'ny kery tsara amin'izao fotoana izao, ary indro ka jereo izao no hoantson'izy ireo sy ny feon'ny tompo amin'ny olondrehetra mandehana ianareo makany amin'ny tanin'ny ziona mba ho azo alehibiazina ny sisin'ny tanin'ny vahoakako sy mba ho azo mafisina ny tsatokany ary mba hahazoan'ny ziona mandroso makamin'ireo faritra manodidina. Ary amin'izao fotoana izao ny vahoakan'ny tompo dia miangona avy an'ny anivon'ny firenena rehetra. Rehefa miangona ao anatin'ny tsatokany ziona izy ireo izay miparitaka manerana ny firenena rehetra. Nanana fahitana i Nefi fa izany mpikambana izany dia vitsy, nefa ny herin'ny tompo dia hidina amin'ny olomasin'ny fiangonan'ny zanak'ondry izay nahely patrana tamin'ny tany ary nampirangona azy ho fiadiany ny fahamarinana sy ny herin'Andriamanitra tamin'ny mboninahitra lehibe. Hoy ny tompo, dia miantso antsika mba ho fahazavan'ny fahamarinana hitarika ireo izay mikatroka ny fiarovana sy ny fitahian'ny ziona ho lazaiko marina tokoa aminareo rehetra mitsangana ary mamirapirata mba hahatonga ny fahazavana ho faneva ho an'ireo firenena ary mba hahatonga ny fiaraha-mivondrona eo amin'ny tanin'ny ziona sy eo amin'ny tsatokany ho fiarovana sy ho fialofana amin'ny tafio-drivotra sy amin'ny fisafoahana rehefa haidina tsy misy fangarony amin'ny tany manontolo izany. teo ambany fitarihan'ny mpaminandro Joseph Smith ireo mpikambany fiangonana tany amboalohany dia nanomboka nanorina ny fitoeran'ny ziona tany Missouri saingy tsy mendrika ny anangana izany tanàna masina izany izy ireo nazavain'ny tompony iray amin'ireo antony nahatonga ny tsy ho fahombiazany tsy nianatra ny ho mpankato amin'ny zavatra izay notakiako teo an-tanany izy ireo fa feno faharatsiana isan-karazany ary tsy mizara amin'ny fananany ho an'ny mahantra sy mijaly eo anivony arak'izay mendrika ny olo-masina ary tsy mirahina araka ny firaisakina tahaka ny lalan'ny fanjakana selestialy nisy ny fifamaliana sy fifandirana ary fialonana sy fifanjirana mba amin'ny fanirihana feno fahavetavetana sy fitsirisina teo anivony koa nolotony tamin'izany ny lovany toy izay mitsara ireo olo-masina tany amboalohany ireo dia aleo mandinika ny tenantsika mba hijerena raha mahita fahombiazana kokoa isika amin'izao fotoana intsika izao iziona dia iziona noho ny toetra sy ny fahatokian'ireo mponao aminy tadidio fa nantsoin'ny tompo hoe iziona ny vahoakany satria izy ireo dia iray fo sy iray saina ary ny aina antam-pahamarinana ary tsy nisy mahantra teo anivony raha te hanangana ny fotokevitra iziona isika any an-tokantranontsika sy eo amin'ny fiangonana ao amintsika manerana n'izao tontolo izao dia tsy maintsy manatanteraka izany fitsipika izany voalohany ho tena ilaina ny lasa miray fo saina faharoa lasa vahoaka masina ny olona tsirairay sy ny daholobe fahatelo ny fikarakarana ireo sahirana izay mila totosaina tsara mba hamongorana ny fahatrana eo anivontsika tsy afaka miandry mandra-pahatongana izy io ny isika va ho anao ireo tsy ho tonga izy io na raha tsy mitranga ireo rehefa mandinika ny firaisakina takina mba hiroboroboana izy io no isika dia tokony anontany isika raha efa raisintsika ny fifamaliana sy fifandirana ary fialonana sy fifanjirana mba amin'ny faniriana feno fahavetavetana sy fitsiriritana moa ve isika amin'ny maha olona manokana antsika sy amin'ny mahavahoaka antsika efa afaka amin'ny fifandirana sy fifanjirana ary efa mirahina afaka ny araka ny firaisakina takiny lalan'ny fanjakana selestialy hoy jesosy hoe izao tompo dia hamela izay tiako avela eloka fa takiana aminareo kosa ny hamelan'ny olondrehetra ho lasa iray fosy iray saina isika rehefa mametraka manokana ny mpamonjy eo anivon'ny fiainantsika ary manaraka an'ireo izay notendreny ny hitarika antsika afaka miray amin'ny filoha Thomas Monson ao anatin'ny fifankatiavantsika sy ny fifampiahiantsika isika tamin'ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny volana aprily lasa teo dia niresaka ho an'ireo izay nanalavitra ny fiangonana seho antsika rehetra izy ao anatin'ilay toerana masina manokany sain'ny olona iray no itoeran'ilay fahatsapana iray ilay fahavononana anaisitra ilay olona taloha ka hitsandraka tanteraka ilay ery anaty marina nanany ao anatin'izany fahatsapana izany no anehoanay indray ilay fanasana avy amin'ny fo hoe miverena manatona anareo amin'ny fitiavana madio ny kristy izahay ary maneho ny fandrianay anampy anareo sy hitsena anareo ao anatin'ny finamanana tanteraka ho andreo izay manana fanahikivy na ireo izay sahirana sy matahotra dia milaza izahay hoe avelao izahay mba hampitraka anareo sy hampahery anareo ary hampitony ny tahotrareo tamin'ny faran'ny volana jolay tamin'ity taona ity ireo tanora mpitovy avy amin'ny firenena maro any eropa tsy nanana dia niaranana fianambe tany akaiky ny budapest any hongry tao anatin'izany vondrona izany dia nisy tovilahy sy tovavy avy tany moldovia izay nandany andro maro mba ahazona pasipaoro sy fitomboka manome lalana ny fidirana amin'ny faritany iray ary nandeha tamin'ny fiara fitateram-bahoakana indrindrany 30 ora mba hahatongavana tany nahitana karazana asa tao miisa ambin'ny folo ka hatramin'ny 50 ny fandaram-potoan'ilay fionambe nila ny fidy ny roa na ny telo izay tena tiany atao tamin'izany ny olona tsiraray raha tokony fantoko amin'izay mahaliana ny tenany manokany ireo tanora mpitovavy any moldovia ret dia nivory izy ireo ary nanao lamba mba hisehan'ny olona iray farafahakeliny eo amin'ny vondriny ao anatin'ny kilasy tsiraray avy ary mba handray antsoratra amin'ny atsipirihany tsara ny zavatrarehetra dia avy eo dia ifampizarany ny anarana izy ireo ary izara izany amin'ireo tanora mpitovy avy any moldovia izay tsy afaka nanatrika mihitsy. Izany dia ohatra ny firaisankina sy fifankatiavana ao anatin'ny endriny tena tsotra, ary ampitomboana anarivorivony amin'ny fomba hafa. Izany dia hampody indray anjiona. Ny akamaroan'ny asa tokony atao amin'ny fanorenana anjiona dia miompana amin'ny ezaka ataon'ny tenantsika manokana ho lasa madio am-po. Izyona dia tsy azahorina raha tsy amin'ny alalan'ny fitsipiky ny lalan'ny fanjakana selestialy hoy ny Tompo. Raha tsy izany dia tsy afaka ny andray azy ao amiko ao. Ny lalàn'ny fanjakana selestialy mazava ho azy dia ny lalàn'ny filazantsara sy ny fanakem-pihavanana izay entana ny fahatsirovantsika lalandavam-pamonjy sy ny fanakem-pihavanantsika amin'ny fankatoavana, fahavoizantena sy fanokanana ary fahatokiana. Tena nitsikera ireo olo-masina tany am-boalohany noho ny fanirian'ny feno vetaveta ny mpamonjy. Ireo olona ireo dia tao anatin'ny tontolo tsy nisy fahitana lavitra sy ny sarimetrika sy internet ary iPod. Tao anatin'izao tontolo izao dia feno sary sy mozika vetaveta kosa nefa. Moa ve isika afaka amin'ny fanirina feno fahavetavetana sy zavatra ratsy mifandray amin'izany? Tsy maintsy mikatsaka mafy ny fahamarinana isika toy izay manaiky tsy sazoka ny fitondratena tsy manto na miroboka amin'ny fijerena pornografia. Mba hampitiana indray anjiona dia tsy ampy ho ahy sy ho anao ny hoe mba ratsy kely kokoa noho ny hafa. Tsy hoe tokony olona tsara fotsiny isika fa kosa tokony ho lehilahy sy vehivavy masina. Eo mpahatsiarovana ny tenin'ny lona Neil E. Maxwell dia aoka isika mba hanorina tanteraka amin'izay ny fonenantsika ao Ziona ary tsy anana fonenana afakana fialan-tsasatra ao Babilona intsony. Nandritra ny tantara rehetra dia notsarain'ny Tompo tamin'ny fahaizany miainy mahantra ny fiarahamonina sy ny olona tsirairay hoy izy hoe: fa feno tany ary manana ny ampy sy ny hoterizana azy. Eny, nomaniko ny zava-drehetra ary efa nomeko ny zanak'olombelona ny safidy ho an'ny tenany. Koa raha misy olona maka amin'ny abetsahana izay efa nataoko ary tsy manome amin'ny anjarany araka ny lalàn'ny filazantsarako ho an'ny mahantra sy ny sahirana, dia nandratra ny masony ao amin'ny olon-dratsy izy ao amin'ny fijaliana. Nanambara izy ankoatr'izany hoe hitovy ianareo raha amin'ny zavatrareo eo amin'izao fiainana izao, nefa tsy hoe noho ny tsy fidiny izany, fa raha tsy izany dia ho tanana ny abetsahan'ny fahafenoan'ny fanahy. Afaka mamehy ny fampiasarany fitaovana sy ny fananantsika isika, saingy mila manao tatitra amin'Andriamanitra momba ny fitantanantsika ny zavatra eto an-tany. Mahafinaritra ny mahita ny fahalalan-tananareo rehetra rehefa manome fanampiana ao amin'ny fanolorana avy amin'ny fivadian-kanina sy fandarana asa fanampiana olona ianareo. Nandritra ny taona maro dia fijaliana olona rivorivony na tapitsisany no afaka namaivantsika, ary olona tsy tambo isaina hafa kosa no afaka nanampony tenany tamin'ny alalan'ny fahalalatanan'ny olo-masina. Na dia izany aza, rehefa manatanteraka ny fotokevitra izy io isika dia mila mandinika ombam-bavaka avy raha toa ka manao izay tokony atao sy izay rehetra andrasan'ny Tompo amintsika momba ny mahantra sy ny sahirana. Mety manontany tena isika hoe izay miaina ao anatin'ny fiarahamonina manompo fananana sy fahafinaretana ny ankamarony raha toa ka mba mitoetra lavitry ny fitsiritana sy ny fandriana hanangona bebe kokoa ny zavatra ao tontolo izao. Ny fironana amin'ny fanangonam-pananana dia fisehoana iray fanampiny ny fanompoan-tsampy sy ny fiheboheboana izay mamaritra ny Babilona. Angamba afaka mba mianatra ny ionona amin'izay ilayntsika fotsiny isika. Ny apôstoly Paoly dia nampitandrina ny Timoty momba andre olona izay manao ny toe-panay araka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Fa hoy Paoly manao hoe, tsy nitondra na inona na inona ao amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Dia tafiditra ao anatin'ny fotoanan'ny olana ara-toekarena isika. Aoka isika hifampikarakara araka izay vitantsika. tsaroko ny tantara ny fianakaviana vietnamiana iray izay niala tany Saigon tamin'ny 1977 serivo ary lasa nipetraka tao anatin'ny fiarapilasiana tany Provo any Utah. Ilay tovolahy tao amin'izany fianakaviana nifindra monina izany dia lasa nanana namana miaraka manao fampianarana isan-tokantrano tamin'ny rahalahy Johnson izay mipetraka tsy lavitra niaraka tamin'ny fianakaviany maro. Ny tantara izy hoe indray andro dia nahatsikaritra ny rahalahy Johnson fa tsy nanana latabatra fanao dakozia ny fianakavianay. Ny ampitson'izany izy dia iny fa lasa mitondra latabatra hafahafa iray saingy tena azo ampiasaina izay tafiditra tsara ny ankona ny rindrin'ny fiarapilasiana mifanasika tamin'ny fanasana lovia sy ny fitoen-javatra fanaonay izany. Nilaza hoe hafahafa satria mitovy amin'ny tapony latabatra ny tongotra latabatra roa ary ny roa hafa dia tsy mitovy. Ary koa nisy azo kely maro ny raikitra manodidina ny sisin'ny tompony tsisin'ny tamponylay latabatra izay efa simbasimba. Tonga dia nampiasainay hisakafoanana izany, kanefa mbola nihinana ny sakafo hoan'ny fianakavianay tamin'ny tany ihany izahay toy ny fomba fanao vietnamianina. Indray ariva aho dia nijoro teo amin'ny varavarana fidirana ao amin'ny tranony rahalahy Johnson. Indro hitako fa nisy latabatra iray teo amin'n'ilay lakozia, latabatra izay saika nitovy tamin'ilay anankiray nomen'ny fianakaviako. Ny any fahasamihafany dia nisy azo kely ny latabatray ary ny azo ireo kosa dia nisy lavaka. Dia tsapako fa noho ny fahitany ny zavatra ilainay dia notapahany ity lehilahy be fiantrany ity roa ny latabatra fanao an-dakoziany ary nanamboatra tonga latabatra roa vaovao hoan'izy roa izy. Nazava-be fa tsy omby teo amin'ilay latabatra kely ny fianakavianan'i Johnson. Mety omby azy ireo tsara koa ary izany tamin'ilay mbola latabatra iray manontolo. Mampahatsay ay sy mampahery vaika ahy momba ny fanomezana marina izany fihetsika feno hatsara-panahy izany nandritra ny fianako. Mifaly ampahamarinana ao amin'ny famerenana amin'ny laonina isika, saingy tsy ho feno ny famerenana amin'ny laona raha tsy tena misy ny zona eo anivontsika. Nilaza mpaminandry Jesmi fa hoe tokony ho tanontsika lehibe indrindra ny fanorenana ny ziona. Aoka isika hikatsaka ny fanorenana ny fotokevitry ziona any amin'ny fianakaviantsika sy ny tsatokantsika. Ary koa hiomana amin'ny andro lehibe amin'ny fiorenana ilay Jerosalema vaovao araka ny nambaran'ny mpaminandry Joseph Smith hoe Israël, Israël, ton Dieu t'appelle à sortir de ton exil. Babylone enfin chancelle, ton état est faible et vil. Viens à Sion, belle et sainte, pour échapper au péril. Viens à Sion, belle et sainte, le Seigneur viendra bientôt. Mitsoro vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy izay mpanjakan'ny zionao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.